Velkommen til alle som har kommet. Håper vi får en god stund her. Dette jo det fjerde kapittelet i Efeserne som står for oss nå i dag. Og det jo slik at vi da kaller det for undervisningsgudstjeneste. Og jeg synes det noe fint med det ordet. Det er å bli ført inn i Guds ord. Det egentlig menighetens oppgave, rett og slett. Å samles om Guds ord. Mer enn å samles om andre ting, som også kan være kjekt. Men dette her, å ha fokus på hva sier Guds ord, det en hovedsak i hver menighet. Og derfor så, det vil vi komme litt mer inn på her, for det var jo det taler om i dette kapitlet. Nå det jo slik at dette jo de tre siste kapitlene i dette brevet vi nå begynner på. Og det formaningsdelen av Efeserbrevet. De mange formaningene som Paulus har i sine brever, de kommer alltid etter en lærende hoveddel som gjerne handler om Guds mangfoldige nåde og frelsen i Kristus. Slik også det i Efeserbrevet. Nå begynner vi altså på det som den formanende del av brevet. Tre første kapitlene handler om at i Kristus har vi fått en ny identitet som danner grunnlag for hvordan det nye livet bør utfolde seg i våre daglige liv i denne verden. Det det egentlig handler om nå i de tre siste kapitlene. Og kapittel 4 begynner jo med en grunnleggende formaning. Lev et liv som verdig det kallet som dere har fått. Slik begynner det. Her dreier det seg om kallet til frelse. Lev slik at det vises på dere at dere har fått et nytt liv. For å si det enkelt, det egentlig handler om. For de troende i Efesos var dette en helt ny måte å leve på. Da de fremdeles var hedninger, så hadde de levd i umoral og synd, uten håp og uten Gud i verden, fikk vi høre i kapittel 2 når vi var innom det. Men nå formaner Paulus dem til å la livet deres gjenspeile den nye identiteten de har fått i Kristus. Det et før og et etter. Det skinner så igjennom her i alle Paulus sine brever. Det var et liv før de lærte Jesus å kjenne, og så var det et liv etter de lærte Jesus å kjenne. Og de passer ikke sammen, rett og slett. Derfor, lev et liv som verdig det kallet dere har fått. Ja, men dette sa han til Efeserne. Men Guds ord gyldig også i dag. Nå gjelder det oss. Hvordan arter det nye livet seg? Jo, sier Paulus. Det et liv i mildhet, ydmykhet og storsinn, som fører til at vi bærer over med hverandre. Ikke bare bærer over slik, men bærer over med hverandre i kjærlighet. Står det i det andre verset. Det et liv der vi setter alt inn på å bevare åndens enhet. i den fred som binder sammen. Altså det en enhet i menigheten, hersket av fred, som binder oss sammen. Vi skjønner da at det Paulus snakker om her, først og fremst tale om livet i menigheten. Først og fremst. Dette med å være merket av mildhet, ydmykhet og storsinn noe godt også i møte med verden. Men her taler Paulus om hvordan vi ordner oss i menigheten. I grunnteksten så ydmykhet nevnt først. Jeg vet ikke hvorfor de har snudd på det i den 2011-utgaven. Men ydmykhet, det det som nevnes først. Så kommer mildhet. Men de to tingene der hører nøye sammen. Men ydmykhet det grunnleggende. For hva betegner ydmykhet? Jo, ydmykhet det sinn som ikke gjør seg selv stor, men villig til å tjene andre. Romerne 12:3 sier jo klart hva det betyr. Tenk ikke for store tanker om deg selv, står det der. Merkelig ord. Men det må forstås slik at den som frelst av uforskyldt nåde har lært å være liten i seg selv. Jeg vet at jeg fremdeles en feilende synder som ikke har fortjent Guds uforskyldte nåde. Men Jesus fortjente den for meg da han gikk i mitt sted. Og hjertet fullt av ydmyk takk og lovsang, fordi jeg ufortjent av Guds nåde den jeg i dag. Med ny identitet, frikjøpt i Kristus Jesus. Med ydmykheten følger mildhet. Det greske ordet betegner en sinnstilstand, en hjertetilstand som gir uttrykk for godhet, vennlighet, velvilje, og vi kan bruke ordet snillhet i møte med andre mennesker. Ordet brukes også om det sinn som ikke pukker på sin rett, men legger sin sak i Guds hånd. Jesus sa, lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Matteus 11:29 leser vi det. Peter inne på det samme når han snakker om den motstand en kristen kan møte i livet. Han sier det slik, Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans spor. Ja. Så kommer det. Han svarte ikke med hån når han ble hånet. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Har vi det slik, vil vi vise storsinn overfor andre mennesker. Ikke minst overfor våre brødre og søstre i troen. Paulus skriver til galaterne, la oss gjøre godt mot alle så lenge det tid. Og mest mot dem som vår familie i troen. Paulus nemlig realist. Og så vet han at også troende har sine problemer å slite med. Både overbærenhet og tilgivelse kan trengs i samværet med andre kristne. Nettopp her er det enheten som Paulus snakket om her i første verset, blir satt på prøve. Derfor formanes vi til å legge vind på og bære over med hverandre i kjærlighet. Det er ikke noe mål i seg selv at vi skal se likt på alle ting. Det er det ikke. Paulus skrev til menigheten i Korint, kjærligheten, den utholder alt. Den tror alt, håper alt, tåler alt. Målet er å legge vind på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Og nå taler han om menigheten. Der kunne jeg sagt mye om det, men det er et langt kapittel dette, så vi må liksom sykle litt videre. For i vers 4-6 så regner Paulus opp en rekke objektive sannheter som danner grunnlaget for den enhet som bør råde mellom oss. Som menighet. Vi er lemmer på Kristi kropp, står det. Vi har fått del i den samme ånd. Vi er kalt til ett og det samme håp. Nemlig at Kristus kommer igjen og tar oss alle med inn i samme rike. Vi har den samme Herre, det vil si Kristus, samme tro, samme dåp i den treenige Guds navn. Og til sist i dette avsnittet så nevner Paulus den høyeste grunn til at menigheten er en enhet. Det er bare én Gud. Det er ikke mange guder. Vi har arbeidet iblant mennesker som har mange guder, men vi har bare én Gud. Den gjelder alle. Han er alles far. Å kjenne den eneste sanne Gud er det evige liv, sier Jesus i Johannes kapittel 17 og vers 3. Han er far for alle som tror på Jesus, sier Johannes i sitt første brev, kapittel 2. Han er over alle, leste vi i teksten. Absolutt opphøyet over sin menighet. Likevel virker han gjennom alle, hver på vår måte som vi skal se. Han virker gjennom alle sine troende som hans redskaper til å fullføre Guds frelsesplan i tjeneste for evangeliet. Han bor i alle, står det. Det er liksom sånn at det bunner over med uttrykk her. Han er i alle ved sin hellige ånd. Den som bekjenner troen på Jesus eier den hellige ånd, tenk det. Jeg ser på meg selv, så har jeg vanskelig for å tro det, men det er noe sånn. Det står skrevet. Han er i alle ved sin hellige ånd. Menighetens enhet er altså en enhet i den treenige Gud. Her tales det både om ånden, om Kristus og om far. Derfor må også de troende legge vind på i vårt liv sammen og bevare den i den fred som binder oss sammen. Det er et hovedpoeng i dette kapitlet. Vel, fra vers 7 og litt utover til vers 16 så får vi en annen side ved dette fellesskapet. For i det vi har sett så langt, så begrunner Paulus formaningen om å bevare åndens enhet med det som felles for alle troende. Ja, en Gud, en Herre, et håp. Ja, det har vi felles som troende mennesker. Men så i vers 7 og utover går han over til å tale om det som forskjellig de troende imellom. Det ikke likt for oss alle. For det står, til hver enkelt av oss nåden gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Nå tales det om hver enkelt. Her betyr ordet nåde det samme som Paulus skriver om i Efeserne kapittel 3 og vers 7-8. Der står det slik: Jeg en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. På gresk nåde og nådegave, de henger så sammen, de orda der. Og så sier han, jeg har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene. Det var hans kall. Her det altså tale om den utrustning som Gud i sin nåde og godhet gir hver og en av oss i den tjenesten han setter oss i menigheten. Vi skjønner at alle får ikke den samme nådegave og tjeneste. Her det forskjell. Det forskjell alt ettersom Kristi gave blir tilmålt, stod det jo i det vi leste. Det den hellige ånd som suverent styrer hvilke nådegaver den enkelte blir utrustet med. I 1. Korintierbrev kapittel 12 og vers 11 så står det: Ånden deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Og dette sies jo enda klarere noen vers forut for det i vers 4 og 5. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det var den ene ånd vi alle har fått ved troen på Jesus. Det det samme, men det forskjell på nådegaver. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Med tanke på menigheten som Kristi kropp, vil den trenge de forskjellige nådegaver som kroppen vår trenger de forskjellige kroppsdelene. Det bildet her som Paulus bruker. Når jeg taler om nådegaver, så blir jeg av og til spurt. Du, det står i slutten av kapittel 12 der, å søke de største gaver. Hva betyr det? Ja, der strides de lærde. Jeg ikke noe lærd, men jeg en enkel mann. Og jeg tenker som så. Jeg ber Gud om å utruste meg til den tjenesten han vil at jeg skal ha. Det den største gang. Peker ikke på enkelte ting som populære i tiden. Nei. Men det Herren vil utruste meg med, det for meg den største nådegaven. Sånn tenker jeg da, på mitt amatørvis. Ja. Det flere nådegavelister i det nye testamentet. De gavene som nevnt her i Efeserne 4 består av ordets tjenere. Her det ikke bare snakk om en gave, en sånn en sak du kan få, men det personifisert. Det tales om ordets tjenere, som i sine forskjellige embeter og tjenester skal bygge opp menigheten. Her nevnes fem slike tjenester. De synes å være særlig viktige i menighetens liv. Da de er gitt for at de hellige, altså vi kristne som hører menigheten til, skal bli i stand til å fullføre det oppdraget vi har, å bygge opp Kristi kropp. Det vil si, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde, som det står i vers 12 og 13. Det er underlig å legge merke til at alle disse fem tjenestene er knyttet til ordets tjeneste i en eller annen form. Derfor er ordets tjenere en gave til menigheten. For det er ordet fra Gud, gitt i Bibelen, som både skaper og oppholder den sunne tro og styrker enheten i menigheten. Jeg må få ta fram et eksempel fra en plass vi også har vært. Bodde 6 år i Singapore. Og der var det gamle kristne menigheter. De aller fleste av dem hadde stagnert. Det var den anglikanske kirke som, det hadde jo vært brittisk koloni dette her, så var det naturlig at det var anglikanere der. Anglikansk kirke, svære flotte by. Metodistene var også på banen der, og så var lutheranere. Vi var der jo. Men jeg var mye invitert av andre til å tale, ikke bare hos lutheranere. Og en plass jeg likte så godt å komme. For der var det fokus på ordets forkynnelse. På en måte som en ofte kan savne. Det var ikke noe sånn at den skulle liksom svare på alle slags problemer folk måtte ha. Men det var å legge ut ordet. Det ble kalt for Bible Churches i Singapore. Og de vokste. Det var det kirkeslaget som vokste mest i Singapore. Der 15% av befolkningen tilhørte den kristne religion. Det var noe som trakk, ikke minst ungdom. De ville høre hva sier Guds ord. Og da kom de. Og møtene var en åpning, sånn ønsket velkommen. Så var det en sang, og en bønn, vi kjenner igjen mønstret der vi, ja. Og så var det en bibeltime i en klokketime, minst. Og ungdommen satt helt med åpne og fulgte ned. Og dette måtte de få. Og de gikk glade hjem. De hadde fått med seg noe fra Guds ord. Det var så viktig for dem. Jeg tenkte på det der, når jeg skulle forberede litt i den teksten her da. Det med ordets tjenere og ordets tjeneste. Jeg håper vi aldri glemmer dem i Follokirken da. Vi kan gjøre mange ting. Vi kan ha mye kjekt sammen. Og det vil ikke jeg tone ned på noen som helst måte. Men vi må ikke hamne i det at vi ikke lenger har skikkelig rom for Guds ords forkynnelse. Ja, hva skjer hvis menigheten ikke blir oppbygd ved Guds ord? Hva om disse ordets tjenester blir forsømt? Det svarer vers 14-16 på. Paulus bruker en rekke bilder som er lett å forstå. Han sier at vi vil forbli som umyndige småbarn, som ved hvert vindkast av ny lære farer ukritisk av gårde med vinden nærmest. Her bruker Paulus vi-formen. Legg merke til det. Det skulle være litt undervisning i dette, så da er det vi her nå. Er det ikke jeg jo? Enkelt, men det er vi. Hva alle de andre trenger, trenger han selv også. Han inkluderer seg selv. Her trenger både han og vi å være på vakt. Vi skal ikke lenger være umyndige småbarn, står det. Pass på at dere ikke blir det. Den umyndige har ikke evne til kritisk vurdering og bedømmelse. En bedømmelse som er basert på kjennskap til Guds ord. Bildet er hentet fra et skip som ute på det åpne hav er prisgitt bølger og vind. Ja, her tenker Paulus først og fremst på falske vranglærere. Er vi ikke på vakt, sier han. Kan vi så lett bli et bytte for menneskers falske spill og lystige, forførende knep, som han minner om i vers 14. Tenk mye på dette uttrykket, listige, forførende knep. Hvis det er listige, så er det noe ondt som ligger bak, rett og slett. Du er listig, det er ikke noe positivt uttrykk. Men forførende, ja, det kan være mange ting som kan forføre oss ut av en sunn kristen tro, som i utgangspunktet kanskje ikke er så farlig ut. Så det skal være på vakt, sier Paulus. Det motsatte da, det vil si den rette holdning til dette, hva er det? Jo, det er å være tro mot sannheten. Slik den er åpenbart i Guds åpenbaringsord. Det vil si at vi blir bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus som hjørnesten. Dette hadde vi i kapittel 2. Vi skjønner jo at apostlenes og profetenes grunnvoll, det er den grunnvoll som Bibelen legger. Det er Bibelen det tales om her, Guds evige ord. Og at han er hjørnested, Kristus Jesus er hjørnested, det betyr at denne boken handler om Jesus Kristus og vil bringe mennesker nær til ham. Vi minnes jo Emmausvandrerne, hvordan Jesus sa til dem, han åpnet deres forstand, så de forsto hva skriftene talte om ham. Ja. Så skjønner vi da at sannheten, når det sto her å være tro mot sannheten, sannheten er en person, Jesus Kristus. Og sannheten er et ord, Guds ord i Bibelen. Det at Jesus Kristus er sannheten, betyr at alt det han er og har gjort, er fullt troverdig og sant. Jesus kalte seg også for sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten meg. Slik er det bare. Det er sannheten. Denne sannheten anfektes jo i dag, både med plan B, som noen sier, Gud har plan B for de som ikke har hørt ordet, og det fornektes, forsoningen fornektes, det er ikke behov for den. Nei, det er sant at den fornektes, men Bibelen står der, og jeg håper at vi i Follokirken vil holde oss til det åpenbarte ord, slik vi leser det i vår Bibel. Vi bekjente troen vår, og det synes jeg er så flott. For der får du liksom et kompendium om de vesentligste tingene i den kristne tro, som er nedarvet i århundreder i den kristne kirke, i et bredt fokus ikke bare hos oss lutheranere, hvis vi det da, men det i, det, i kristenheten så har dette samlet Guds folk. Og derfor så håper, når jeg da, i alle fall gjelder det for min del, at når vi bekjenner vår hellige tro, så leser vi ikke bare trosbekjennelsen. Det ikke en rutinemessig sak vi nødt til å gjøre. Nei, jeg håper at hjertet slutter seg til dem. Ja, jeg trenger det. Slik det. Takk, Jesus. For det andre, sannheten blir forkynt og åpenbart for oss gjennom de ordets tjenere som Gud har satt i menigheten. I vers 15 leser vi om det. Med andre ord, rett forkynnelse skaper enhet. Men det står noe mer. Sannheten skal fastholdes og bekjennes i kjærlighet. En kristen skal være tro imot Guds ord, men denne troskapen skal utøves i kjærlighet i møte med andre mennesker. Dette gjelder også i Guds menighet. Søskenkjærligheten skal bestemme både vår holdning og vår måte å bære sannheten fram på, slik at vi alltid legger vind på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En av kirkefedrene, husker ikke nå akkurat hvem det er, jeg sa at jeg var ingen lærd mann, og det er jeg sikkert, jeg husker ikke dette her, men han skrev om de første kristne, som virket som en magnet på verden utenfor. Hva var det som gjorde utslaget? Jo, se hvor de elsker hverandre, sa han. De elsker hverandre, var en, de hadde fred med hverandre. De levde sammen i fred og fordragelighet, vil vi kanskje si med et uttrykk. Det er noe der som... Som vi burde legge merke til da, i dette kapitlet. Og hva blir så resultatet? Jo, i vers 15 og 16 hører vi det. Da vokser vi opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen, det vil si menigheten, vokser og bygges opp i kjærlighet. Ja, neste avsnittet her. Vi må liksom gå litt fort fram her nå. Det er versene 17-32 da. For her i siste del av kapittel 4, så fortsetter Paulus å brodere ut hva det i praksis betyr å leve det nye livet. Nå blir han veldig konkret. Og vi har godt av å høre det. Så vi får liksom, vi har fått noen knagger å henge ting på, men nå blir han konkret. Han, ja, vi må i alle fall huske på at han taler til mennesker som lever i en hedensk omverden. Men budskapet har uten tvil noe viktig å si til oss også, som lever i et pluralistisk samfunn, og langt på vei avkristnet samfunn. Først så minner Paulus oss på forskjellen mellom det gamle og det nye mennesket. Vers 17-24, tenkte jeg ville lese det. Og vi kan ikke gå like nøye inn på alt her. Han sier, jeg ber dere inntrengende i Herren. Så man summerer opp, og så kommer dette. Jeg ber dere inntrengende i Herren. Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand for mørket. Og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er de blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket og bli, som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Så ber han oss om at det nye mennesket skal vi legge bort alt ondt. Så regner han opp en masse ting. Vi kalles ikke nye mennesker fordi synden en gang for alle er definitivt borte fra vårt liv. Når vi kom til Jesus og fikk tro oss frelst, så ble hjertet fylt med glede og takk. Jesus hadde tatt på seg alt vårt, og vi hadde fått alt hans. Men det betyr ikke at synden forsvant. Synden rører alltid på seg. Men med Kristus begynner et nytt liv, og det betyr krigserklæring mot det gamle mennesket. De kristne han skriver til var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Da levde de i dem på den nåværende verdens vis. Slik var livet før de lærte Jesus å kjenne. Ja, det igjen er tilbake til kapittel 2. På den tiden løy de og stjal. De sverget og kjeftet og skjelte hverandre ut. Fremdeles ligger fristelsene der, skriver Paulus. Og vi kjenner oss så igjen. Men han formaner dem til ikke lenger å leve slik. Som vi nettopp leste. Bli nye i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde. Til et liv i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre. Visst kan man bli sint, det skjønner vi ut av det han skriver. Men man kan lære seg å tøyle sitt sinne og passe på at det ikke biter seg fast. Alt skal være tilgitt når solen går ned, sier han. Ellers har djevelen fått sin sjanse, og den kommer han til å benytte seg av. Han ønsker å føre oss bort fra Jesus og det vi eier i ham. Så står det som en konklusjon. Så gi ikke djevelen rom. Gi ham ikke rom. Hvis alt var så perfekt med oss etter at vi kom til tro, at synden var så langt borte at det er ikke noe mer, da hadde ikke det stått i Bibelen. Gi ikke djevelen rom. Paulus visste hvordan det stod til med oss. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke stjele lenger. Men arbeide. Ikke bare for å livnære seg selv, men også for å ha noe å gi til dem som trenger det. Ja, Guds ord forandrer seg ikke. Han som taler gjennom ordet er den samme i går, i dag og til evig tid. Derfor, i dag sier han det samme til oss som han sa til Efeser-menigheten. Helt til slutt, som en avslutning, vil jeg minne om de siste versene i dette kapitlet. Versene 29-32. De taler for seg, og kan på mange måter tjene som avslutning på det vi har vært innom. Det står slik: La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det segn dere er merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ja, det var nå dette kapitlet, da, for vi tar det til oss. Jeg tenkte å lese det på nytt og ta det til meg. Mange ting her. Kjære Jesus, vi takker deg for at vi får være i din varetekt. Takk for at du tok på deg alle våre synder. Så får du gi oss nåde og kraft til å stå i kampen her i denne verden. Så er det vårt ønske at vi kunne i vår ferd være slik at vi er med på å bygge opp din menighet. Og når vi tenker helt konkret for å bygge opp den menigheten vi er en del av her, og så tenker vi også på menneskene som er rundt oss. La oss møte dem, Jesus, slik at de merker at vi har noe de ikke har, som er av positiv karakter, som de gjerne skulle ha grepet selv. Vi ber om det, Jesus. Må du velsigne oss, du, både denne dagen og tiden som ligger foran. I ditt navn. Amen.